Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій. Вітаю востаннє в цьому році в прямому ефірі отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогі.
Навіки.
Отож, у нас традиційно, якщо останній ефір в цьому році з отцем Міхалом, то це неодмінно дайджест. І ми з отцем Міхалом Бранкевичем, маючи таку паузу перед ефірами, накидали близько 6-7 тем найважливішого за рік, і давайте ці теми будемо озвучувати, тому що є таке враження, що ці теми тягнуть на історичність. Тобто ми це будемо згадувати і через рік, і через два, і через три, оцей 2017 рік. Звісно, що перевага і привілея в цій програмі надається саме темам, які пов'язані з Римо-католицькою церквою, так? Ну, бо дійсно ми переживали і на Радіо Марія це, і про це дуже багато говорили. Тому в першу чергу про це будемо говорити. Так, ну, з чого почнемо? Отже, от що з того, що ми обговорювали, хочеться найперше згадати? Мабуть, соту річницю Фатімських об'явлень. Це найпотужніше, що трапилось, так?
То є однак юбілей, правда? Юбілей,
так, сота річниця.
Є то такий час, котрим можемо теж зробити підсумки, який вплив мала фатимське об'явлення для церкви, для історії церкви, для не тільки історії церкви, але також для Європи. Тому що, як ми пам'ятаємо, то об'явлення фатимське говорили о майбутнім Європи. Звісно, сучасний світ, раціональний світ тих об'явлень не прийняв, вважає її за якісь там неповажні видумки якихось необразованих дітей. Але для церкви дуже важливо є, що після цих 100 літ, 100 років тієї таємниці, на більшість заповіданих там в тій таємниці, в тих об'явленнях предвидень, здійснилося, правда? Пам'ятаємо, наприклад, папа римського Яна Павла II, котрим теж об'явлення фатимське говорив, як о тій особі, одягненій в білі шати, котра буде страждати за покушення на її життя. І як пам'ятаємо, Іван Павло II цю пулю, котра зранила його, подарив Пресвятій Діві Марії з Фатими, яко цей, котрий...
Як та, яка врятувала його.
Це його врятувала, що теж було чудесним таким рятуванням, тому що та пуля могла, наприклад, спаралізувати папу римського і...
Та вбити.
Вбити, так. Да.
Кажуть, що цей Алі Ахджа, ну, є і був такий дуже відомий спецагент, який взагалі ніколи не промахувався. І він сам потім в своїх мемуарах згадував, що не знає, якою силою у нього трошечки рука пішла в бік, і куля розминулася з життєво важливими органами.
Так, там з позвоночником розминулася і так далі. Ну, але то особливо, то страждання Івана Павла II, як сам сказував папа, було теж важливе для його пантифікату.
Тому отже, ви як лікар, от після такої травми довго треба часу на відновлення?
Часами залишаються наслідки до кінця життя. Правда?
Які?
Ну, і ослаблення.
Але Паркінсон ніяк не пов'язаний з тим. Чи може
Радше ні, бо Паркінсон то є хвороба зв'язана з мозгами, правда? Uh-huh. Там są певні центри, які są відповідальні за движення, і вони хвороба Паркінсона то є проблем мозгов, правда? І зараз, наприклад, są методи, наприклад, стимуляції мозгов, щоб знести ten trepot róg, prawda? Mm-hmm. Ale osłabienie papy było, można było to zobaczyć. To, że teraz był zraniony, też jak gdyby przyczyniło się do tego, że on dużo szybko cierpiał siły, prawda? Bo jak my znajemy, pomer маючи 85 років, правда?
Ну так, немало.
Немало.
Не дуже багато, але так. Немало.
Так що тут об'явлення фатимське, можна сказати, надали новий такий стимул до перемін в церкві, що церква почала більш звертати увагу на сучасний світ.
І на Росію.
No i na Rosji takoż, prawda? Ale też domyślam się, w jakim to zmyśle i Sobór Watykański II też w jakiś tam sposób był jak gdyby zainicjowany, wdachnowiony tymi objawieniami fatimskimi, bo w tych objawieniach jasno i konkretno mówiło się o tym, żeby zwrócić uwagę na sprawy współczesnej Europy. No i tej zagrozy, jaka była ze strony na przykład komunizmu i Sowieckiego Sojuza i Rosji. Także tutaj objawienia fatimskie przewidziły sytuację, nową sytuację, której nikt nie mógł przewidzieć. Z jednej strony powstania nowego государства komunistycznego, ale z drugiej strony także i prawały tego государства. Także tutaj też to ona rozpało się i komunizm na szczęście nie panuje bliższe w zmyśle takim priamym. A cia wliaje marksistowska ideologia dużo silna na współczesną Europę. Mm-hmm. Na temat objawień, no to, że one były ważliwe i to, co jest sanktuarium fatimskie, i to, co sanktuarium zgromadzuje bardzo pomników, jest też miejscem bardzoch nawerneń, to też jest dużo ważliwe w współczesnym świecie, w tym świecie, który dużo szybko laicyzuje się, sekularyzuje się, tyraje wiru. My to baczymy i aktualne jest zawsze to przyzwanie, poklikanie do nawernienia, do zmian sposobu i trybu życia.
Mm-hmm. Ну і варто сказати, що для Римо-католицької церкви в Україні і греко-католицької церкви ця подія була дуже важлива для того, щоб згуртуватися довкруги тієї великої драми, яка є у нас на сході України, поїхати разом до Фатіми. Ми знаємо, що три семінарії з Римо-католицької церкви на чолі з митрополитом Мечиславом Мокшицьким і владикою Леоном Добравським відбули до Фатіми. Також одну з паломницьких груп очолив єпископ-помічник Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Також ми знаємо, що в цій групі були директор радіо Марія в Україні, отець Олексій Самсонов, і, власне, пощастило бути мені і там бачити і відчувати ту дивовижну атмосферу. Всього семінаристів з греко-католицькими, здається, було до 100. Це дуже і дуже така серйозна цифра, яка надихає. Окрім того, крім 100 семінаристів, також десь близько 200 паломників з України були на початку вересня в цьому паломництві. Тож, можна сказати, дуже відзначили і мали можливість попросити Богородицю ще раз і ще раз за мир в Україні. Це, що стосується такої української участі. Окрім того, ми зустрічали дуже багатьох людей з-поміж діаспори. Так, із Чехії приїжджали, із Польщі приїжджали, із Франції підходили також багато людей, українців, які живуть за кордоном вже тривалий час. Так що от фатімські послання дуже добре вдалося ще раз відзначити в часі цієї паломницької поїздки. Добре, до інших історичних, на наш з отцем Міхалом Бранкевичем погляд подій. Отже, два єпископи нових отримала Україна в цьому році. Один з них наймолодший в світі, Едвард Кава, другий не набагато старший, владика Віталій Кривицький, одному 45 років, ось виповнилися не так давно, а другому, дай Бог пам'яті, 39 хіба, але на момент свячення 38 було. Да, в історії Римсько-католицької церкви Незалежної України лише один був молодше. владика Станіслав Широкарадюк. Буквально на пару тижнів. Да,
момент висвячення.
Да, момент висвячення, так, момент висвячення. Ось така історична подія. Отже, таке запитання, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які виклики перед молодими єпископами зараз стоять в Римо-католицькій церкві найперше?
Треба запитати дуже конкретно о майбутнє тієї церкві, не тільки запитати, але також і що та який спосіб впливати на розвиток тієї церкви. Тим більше, що після того такого відновлення дуже бурливого після незалежності України, католицької церкви, наступає зараз такий момент певного затримання, правда? З чим ти зв'язане? Ну, з тим, що вже як би всі ці, котрі чекали на повну свободу на католицькій церкві, зараз цю свободу отримали і можуть безпроблемно участвувати в релігійних событиях своєї церкви. Але зараз наступає більш серйозне діло, бо якщо спочатку було то відновлення церкви, котра була в уявлення церкви, котра була скрита, котра була в підземелі, правда? Вона просто
в катакомбах.
Катакомбах, правда? І та сила тієї церкви була зовсім в тому, що була переслідувана. То в тому була сила тієї церкви.
Слабкості.
Так, то була ваша сила в слабкості. Кардинал Вишинський, котра в цих роках може бути оголошений благословенним.
Блаженним?
Блаженним, так, тому що вже закінчився процес беатифікаційний.
Ох, який пам'ятник в нього в Ченстохові.
Так, дуже гарний.
Дуже гарний.
Кардинал Вишинський, он говорив, правда, що дякував Богові за те, що церква в Польщі була переслідувана. Чому? Тому що то дуже сильно укреплює церкву і очищає з непотрібних, ну і поверхностних свідків. Вона так, і поверхностних визнавців церкви, правда? Я то бачу в Польщі після теж перемін 89-го року, правда, після упадку комунізму в Польщі, та церква теж вийшла з вкриття, вже була повністю, і почались проблеми зовсім другі. Почалась боротьба з більш серйозним врагом, яким є, наприклад, konsumpcjonizm, jakim jest też komfort życia, jakim jest materialne zaboty życia, to muszą kiedy pojawia się kapitalizm, zawsze po drugomu ludzie podchodzą do życia. I to osłabiało cerkow. Jeszcze tenże kardynał Wyszyński molił się, żeby cerkow poszła była biedna, prawda? Żeby nie było w niej groszy, bo groszy strasznie silno, a też jak gdyby...
Rozbeszczuć. Rozslabiają.
Dużo silno rozslabiają.
Dysharmonizowują.
Tak, jeszcze parę epitetów można powiedzieć.
Tyle litanii.
Ale powiatając czysto sytuacji na Ukrainie, sytuacja była zawsze druga, to muszę, cerkwa była absolutnie zakazana. Nie było nijakiej możliwości. Były tylko mam parę cerkwi na Ukrainie, które pracowały, które nie były zakryte. To była katedra w Żytomierze na przykład, to był cerkwa w Lwowie. Chociaż w Żytomierze też na czas winy była zakryta katedra. Ale nie było swobody wierowyznania i...
No na Wilnie troszeczkę istniało, chociaż ważko było.
Tak, że cerkwa z początku niepodległości Ukrainy wyszła, była już Wilna, można było postroić nowe cerkwi i stroić się. Ale teraz jest druga problema, dużo poważna. Тому що прийшлось церкві на Україні жити в середовищі людей, людей злайцизованих через комунізм. Бо віра в церкві в часах переслідувань то була віра бабушек, правда, котрі ще пам'ятали, це церква з часу перед революції.
Так, так.
І вони передали своє свідоцтво, свідоцтво віри до віру, котра до сьогодні ще якийсь там спосіб, можна сказати, дає знаки. А зараз є поважніша справа, тому що суспільство сучасне починає дуже сильно переміняватися, і той атеїзм, який був внушений суспільству українському, той атеїзм, він дає свої плоди. Дає плоди в дуже сильним зверненню на матеріалізм. Дуже сильний матеріалізм, котрі цінності духове сходять на далекий план. Jeśli masz do wyboru dobrą zarpłatę, prawda, a rozwitek duchowy, zawsze wybierają ludzi na Ukrainie raczej zarpłatę. No nie zawsze, ale w większości.
Ukraińcy pamiętają głód.
Nie tylko pamiętają głód,
ale... Na genetyczną rynie.
Чи то в генетиці залишилось, не знаю, але напевно в історії суспільства і такій генетиці історичній, так, як він то змислить.
Страх.
Страх, ну, Польща теж пережила, бо Польща, наприклад, мала знову концлагери, правда, в Польщі. Було тих концлагерів 5, правда, котрі були дуже теж були свідомі.
Але ви радикальніше вивільнилися від того, радикальніше. Ви ідентифікували чітко, що це гріх, що це погано, Радянський Союз. А у нас, от якщо взяти Схід і Захід, у нас радикально так до радянської влади не всі відносяться, як в Польщі.
До сьогодні так осталось,
абсолютно,
правда?
Абсолютно, да.
І ще сьогодні навіть віруючі католики вспоминають старі радянські часи, коли всі було
запустити. Не все, ні, кажуть, не все так було погано.
Так.
Бачу, такий крючочок малий. Отже, давайте тоді ще буквально бліцом, що потрібно, можливо, вирішувати, тому що є велика проблема міграції молодих людей за кордон.
І наступне проблема евангелізації, бо треба те бабушки будуть вимирати, правда? Mm-hmm. А молоде покоління або виемігрувало, або заангажувалося в життєві проблеми, і до церкви приходять тільки так, як православні. Єднак православ і спосіб православного підходу до релігії є дуже сильно впливає на суспільство. Бо православне, більшість православних, звісно, не всі, але більшість православних, то православні так зване зв'язане зі святами. Святкові є православне. То значи, приходять на церкви на Пасху, на Різдво, на Покрову, на Водохреще і все. І обов'язок релігійний є сповнений. Ну і, звісно, є забиття сімейні, типа похорон, типа хрещення, типа свадьба. Все. Закінчується релігійне життя. А що виповняє останні дні? Напевно, не духова боротьба.
І ще одне, отже, можливо...
Так що нові епіскопи мають зараз дуже важне завдання. В який спосіб ефективно евангелізувати, щоб укріпляти віру та, котра є, і помаленьку тихо розширяти її. Я не говорю о прозелітизмі, правда?
No,
о тому, щоб навертати інших віруючих. Ні, тут перш за все ми звертаємо бо з людей невіруючих, до атеїстів. В якому-то змісті атеїзм, якщо трактувати як релігію, то буде такий прозелітизм атеїстичний, правда? І то є задача, на щастя, епіскопи, нові епіскопи, то сьогодні молоді епіскопи, правда? Надіємося, що вони будуть мати Господа такий вдохновлення, яке допоможе на ту ситуацію на Україні відповісти в спосіб ефективний, правда? Напевно, тут треба працювати дуже сильно з родинами. І не случайно, наприклад, епіскоп Віталій в семінарі проводить заняття на душпастирство родин, наприклад, для клериків. Чи то дуже важливе є, щоб родина була укріплена, щоб душпастири зацікавились не тільки душпастирством таїнств, bo najczęściej tym zajmują się świeczniki, ale to, że to wychodzili przede wszystkim, organizowali różne formy підтримки rodziny, підтримки сімейного життя, сімейних традицій і так далі. То, що формує людину, то, що дає людині перший підштурх віри, який ми бачимо перед зовсім в родинах. В родинах віра розвивається і передається, не в храмах. Nie w chramach. Jeśli jest silna rodzina, mówię, to silne chrześcijaństwo. A że tutaj to jest główna jest zadacza dla nowych episkopów i ja baczę, że nowe episkopy tym duże, duże silno zaangażowali się.
Mm-hmm. No, właśnie i bardziej konkretno сказати, pracować nad pokliканням, jeśli rodzina będzie bardziej ewangelizowana, to
конечно,
przyrodni sposób. Pokliканням
nie będzie, jeśli nie
rodzina ewangelizacyjna.
Chrześcijańskiej rodziny.
Absolutno. A, no co ж, тоді переходимо до наступне втрати 2017 року, і тут можемо одразу, на думку спадає Кармен Ернандес, одна з співзасновниць неокатехуменального руху, спільноти, дороги.
Mm-hmm.
І якщо брати Україну конкретно, то звісно, що втрата величезного масштабу, морального авторитета, ну, найбільшого з тих, що були, це Любомир Гузар.
Зачнімо з Любомира Гузара, бо на Україну є важливішим, треба так сказати. Дійсно, то була особа, о котрій ніхто не мог сказати, що... Я не знаю, чи він мав якісь врагов, ну, мог мати врагов серед таких комуністів, правда, атеїстів, але то є... Але навіть ці люди дуже шанували його за велику мудрість і розвагу. Направда... Любомир Гузар і його битність на Україні в той час предвидений, можна сказати. Це був знак предвидення Господнього. Той час неспокійний, правда? Коли ніби то церкві відроджується, але як треба дуже-дуже мудрості, щоб, наприклад, не допровадити, щоб церква стала національною, наприклад, або церкві народовою, греко-католицька церква, наприклад. Так само, бо була така покуса, щоб греко-католицька церква була українською. І названня навіть Українська греко-католицька церква трошечки нарушає католіцизм, бо католікос то є вселенний, правда? А, ну, трудно говорити о вселенській вісті, якщо є добавлено український, правда? Bo katolicyzm jest naprawdę do wszystkich, nie do jednej nacji. Nie można czynić z cerkwi politycznego jakiegoś tam instrumentu. I to też Huzar zapobiegł temu, prawda? I to też była wielka mądrość. Zapobiegł także takiej odkrytej wrożności niż greko-katolicką cerkwią, prawosławną cerkwią. Bo też była pokusa odwetu z miejsc, prawda? Że z tylki roków my byli prześladowani i to w żestoki sposób prześladowani na Ukrainie. Tylko katolicka cerkwa była najbliższa żestoko prześladowana cerkwa na, no, w bywszym w radzieckim Sojuzie. I to z dwóch stron, ze strony komunistów i ze strony prawosławnych, prawda? Także. I teraz też te ataki są, jest zawsze taka pokusa, żeby teraz my swobodno to teraz pokażemy, prawda? Odbieramy wszystkie cerkwi i tak dalej. I Huzar był tym, tak samo jak Władimir, patriarch prawosławnej cerkwi.
Metropolit
Władimir też
był. Zabodan,
to, że była genialna i przewidana Bogą osoba na te czasy wzrodzenia cerkwi. Żeby nie było nijakich tam, nie było nijakich worożny, czy żeby nie było winy religijnej na przykład. І то са та речі, які са дуже важливі. Любомир Хузар вчинив направде, був предвідений Богом, вдохновлений Богою особою, котра зберегла церкву перед, перед розпадами, перед релігійною війною. Так що тут ніхто не може того заперечити. Ну і то, що бути, може, дійсно таким моральним авторитетом, дуже сильним. Моральним авторитетом і Божою людиною. Для мене це було... Я, як завжди зустрічався з ним, завжди мені поражає його покора. Така покора. Ну, направде Божа сильна покора. Такого старця, котрий покірно шел там, де його повели, і завжди говорив позитивно, позитивно. О других нікого не осуджав, не осуждав. Направда для мене людина на свята.
Щодо Кармен.
Щодо Кармен, ну що ж. Teraz tak okazało się, że zaczynamy baczyć to nowe oblicze Carmen, bo Carmen zawsze była osobą, która była jak gdyby troszeczkę w cieni Kiko, prawda? W cieni i nie, ona to był jej wybór, to był jej wybór, ona tak chciła. Ona była ta kontra, która jak gdyby troszeczkę tonizurowała Kiko, bo Kiko to jest typowy charyzmatyk, prawda? Ludyna, która pod wpływem ducha potrafi różne rzeczy robić, a ona zawsze ściągała Kiko na ziemlu.
Більш раціональна.
Більш раціональна, але теж дуже церковна особа. То значить, вона дуже сильно завжди повторяла Кіко, щоб не потеряти ніякого контакту з церквою. Ja już kogoś mówił, że ona duże, zawsze powtarza to, co сказал Paweł VI do inicjatorów neokatolików. Jak będziecie wierni cerkwi, cerkwa będzie wam wilna. I ona tego pilnowała. Ale była to osoba, która, no można powiedzieć, tak troszeczkę tarmaziła Kiko, ale pozytywny sposób. Że racjonalny sposób pokazywała i pomagała jemu wszystko to jakoś tak obniać, prawda? Ta cała dziejność, która też burliwy sposób rozwija się. Ale teraz okazało się, że pisa jej śmierci, także znaleźli się jej dniewnik, prawda? I ten dniewnik jest już silno porażający.
Bo pokazuje,
z jednej strony mistyczny, ale z drugiej strony przepełniony wielkim strażdaniem. Strażdaniem ludyny, która...
A ona zapowiadała jego publikowaty pisa życia, da?
Nie wazrażała, prawda? Ale nie chciała, żeby to było za jej życia, prawda?
Aha.
Kiko teraz ruszył się, to są tylko dniewniki tam tylko z dwóch ili trzech roków, prawda? Jej przeżywani. I z jednej strony w tych dniewników my baczymy ludynu, która dużo silno była wydana Bogu. Jest tam dużo mistyki, ale przede wszystkim to, że na pierwsze miejsce wielkie strażdania, takie podobne strażdania, jakie miała Matia Teresa z Kalkuty, prawda? Która też w swoich dniewnikach ostatnich, opisywała ostatnie lata swojego życia jako przepełniony sumieniami, strażdaniami, różnymi problemami wnętrznymi, kryzysami. To i ta baraćba z tym diabłem, baraćba z jego pokusami, a przede wszystkim pokusą, żeby sumiwaty się we wsiom, i w wierze, i w naszych wnoszeniach Boga. Z drugiej strony pokora, o czym wynika. My pobaczyli głubinu Carmen, która raniejsze, jak żyła, to była ta, która w jakiś tam sposób uprawiała, kontrolowała i tak dalsze, a tutaj okazało się, że to jest osoba dużej, wielkiej głubiny duchownej, przeżywań duchownych i baczymy teraz pisa śmierci, baczymy jeszcze bliż głęboko, jako osobę bliż konkretną, jako osobę, która jak gdyby pokazuje swoje nutro. I dla nas ta pacieria jest wielka z jednej strony, ale z drugiej strony to, że ona pomarła, dała nam możliwość poznać jej i zowsim po drugą. Ona zaczyna żyć nowym życiem, można tak skazać. I to jest rzecz, która jest duże, duże cenna. No, zobaczymy. Kiko też jest stareńki, prawda, że ma też bliższe 80 roków. W tym roku chyba zakończy 80 roków. Zakończył. Tak, że też baczymy, że Kiko też ma swoje swoje ograniczenia i też takim niepokojem smatrimy, co będzie dalsze.
Отже, ну що, останню тему, яку встигаємо згадати, яка є, можливо, дійсно і останньою в цьому році, яка може бути історичною, ми будемо згадувати, що, наприклад, 2017 рік став роком, коли Верховна Рада нарешті затвердила 25 грудня вихідним днем.
Так, я думаю, що те рішення Верховної Ради може допомогти православній церкві troszeczkę szwytsze dumaty na temat zjednania daty świat rzeźbińskich z drugimi religiami, prawda? Żeby na 25 grudnia w Zachali Perenisty na list wo. I to jest, ja думаю, że to też jest historyczne zabycie, ustanowienie 25 grudnia dniem wilnym, bo ludzi normalni, zwyczajni, wierujący prawosławnej cerkwi, zaczynają dbać o tę prawosławną cerkwę, znaczy katolicką cerkwę, zupełnie po drugomu. Zaczynają zauważać, że ta cerkwa istnieje, nie tylko katolicka, ale i protestancka cerkwa, chociaż katolików jest dostatecznie bliższe. Także tutaj ta data może być początką przybliżenia cerkwi katolickiej z prawosławnej, tym takim jasnym, konkretnym znaku, jakim jest świadkowania Rizdwa razem. Nadzieję się, że to tak це буде.
Це був дайджест за 2017 рік найвизначніших подій. Повтор цієї передачі на сайті в будь-який зручний для вас час radiomaria.org.ua. Ну що ж, отже, користуючись нагодою, дякую вам за сумісні ефіри в 2017 році. Так, хай Господь Бог обдаровує нас сумісними ефірами так само і на наступний рік. Щастя вам, добра, натхнення, ну і звісно, що здоров'я. І бажаю це вам від обличчя всіх наших радіослухачів, які дуже люблять наші програми і завжди вас чекають. Слава Ісусу Христу!
Дякую, дуже дякую і взаємно. На віки слава!